E vemos que os socialistas nos últimos anos pois xeraron unha situación de conflicto tal neste concello, de conflicto de personal tal neste concello, que as situacións de estrés, as situacións de desorganización, de desmotivación, están provocando baixas continuadas e en ocasións están provocando pois accidentes laborais. Vemos que estes 700 empregados pois vense obrigados a vivir situacións insostibles, como decía, brigada de xardíns, banda de música, zona rural, arquitectura, cultura ou arquivo, son servizos onde non hai un responsable frente, donde non hai un organigrama claro de funcionamento. Por tanto, os traballadores mexen unha situación de total descoordinación porque a alcaldesa de Lugo e o seu equipo de goberno non deciden poñer a nadie ao fronte. E isto conleva